prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé části, druhé epizody poselství nepotopitelného Titaniku. Stručně zrekapituluju, co jsme se dozvěděli v první epizodě poselství nepotopitelného Titaniku. Po zrození Titaniku jsem prozkoumal nebývalý luxus, který Titanic poskytoval různým třídám pasažérů. Prošli jsme paluby Titaniku, podívali jsme se na záchranné čluny a podrobně jsme se podívali na podmínky ubytování všech tří tříd. Seznámili jsme se s kapitánem, důstojníky a důležitou posádkou Titaniku. Podíval jsem se také na zajímavé předpovědi a předtuchy o Titaniku. Nastal den vyplutí Titaniku, středa 10. dubna 1912. Po velké slávě Titanic vyrazil na svou osudovou cestu do záhuby. Byla neděle 14. dubna. Dva pozorovatelé ve strážním koši spatřili ledovec přímo před Titanikem. Srážka s ledovcem, neděle 14. dubna 1912. Zbývalo už jen pár vteřin naplnění osudu nejznámějšího parníku. Titanic se hnal setrvačností vpřed. Trvalo jistou dobu, než se jeho příď začala stáčet doleva. Tmavá masa připlouvajícího ledovce se postupně stále víc dostávala do pozice po pravoboku lodi. Fleetovi a Leovi se zdálo, že může dojít k odvrácení střetu. Ledovec jenom těsně minul příď a sklouzl podél pravoboku. Jeho vrcholek se tyčil téměř 10 metrů nad úrovní strážního koše. Přímé srážce s ledovcem nedošlo. Led se jen zdánlivě otřel o pravobok. Odlamovaly se od něj velké kusy ledu a dopadaly na přední palubu, jako by byly odmršťované nějakými vibracemi hluboko uvnitř ledovce. Tmavá masa ledovce se sunula podél lodě a hluboko pod hladinou se o ní odírala. Přitom narážela do jejího 269 metrů dlouhého trupu. Trvalo to asi 10 vteřin. U kormidla seděl Robert Hitchens, který vydal rozkaz prudce vpravo. Hitchens ale spanikařil a otočil kormidlem na druhou stranu. Jak se to mohlo stát, když za kormidlem seděl zkušený muž? Důvod je technický. Námořníci byli v té době na plachetnicích zvyklí na rozkazy kormidelníka. Zde ale fungovalo kormidlování opačně. Když chceme plout jedním směrem, otočíme kormidlem na druhou stranu. Zjednodušeně řečeno, když chceme plout doleva, zatočíme doprava. U parních lodí se používaly pokyny jako u řízení auta. Když chceme plout doleva, kormidlujeme doleva. To bylo velmi matoucí, protože i když byl Titanic parní loď, stále se tehdy používaly pokyny jako u plachetnic. Takže když Murdoch vydal rozkazy, Hitchens je špatně pochopil a kormidloval špatným směrem. Ledovec, který Titanic zasáhl, byl obrovský kus. Očití svědci uvedli, že ledovec se tyčil 30 metrů nad palubou. Cestující se zpočátku neznepokojili. Ti, kteří spali, se neprobudili, když se loď otřásla. a ti, kteří byli stále vzhůru, netušili nic víc než drobnou námořní nehodu. Lady Lucille Davgornová, která se právě chystala do postele v kajutě A20, to vylíčila, jako by někdo přejel obrovským prstem podél boku lodi. Paní J. Stewart Whiteová z kajuty C32 řekla: vůbec mi to nepřipadalo jako nějaký velký náraz. Bylo to, jako bychom pluli přes nějakých 1000 balvanů. Cestující druhou třídou, učitel Lawrence Beasley z kajuty D56 vzpomínal: nebylo to o nic horší, než jako nějaké mimořádné zatížení motoru. Matrace, na které jsem seděl, jenom trochu víc poskakovala. Nic výraznějšího to nebylo, neměl jsem vůbec žádný pocit nárazu, natož potom srážky, která by odpovídala prudkému střetu dvou těžkých těles. Námořník W. Bryce, který byl na obhlídce u námořnické kantýny, to pocítil jenom jako těžké vibrace, ale ne jako prudký náraz nebo otřes. Následoval rachot a praskání, který trval asi 10 vteřin. Několik námořníků to popisovalo jako vrzavý nebo skřípavý zvuk na spodku lodi. Led poškodil palubu jen málo. Posádka ovšem nemohla vidět, že pod čarou ponoru jí ostří ledovce připomínající nůž prořízlo jako otvírák na konzervy. Přitom zanechalo řadu šrámů a děr, které procházely dlouhým trupem. Otevřel také 5 vodotěsných komor směrem k moři a tak se do lodi začala hrnout voda. V kotelně 5 a 6 v útrobách lodi vpředu na jejím pravoboku topiči věděli, že Titanic byl odsouzený k záhubě. Boční stěna kotelny 6 byla ledovcem roztržená a dovnitř vtrhla studená voda. Voda se valila do kotelny 5 a dělníci prchali jako o život. Vrchní topič Frederick Barrett slyšel náraz. Potom zepředu se přibližující burácivý zvuk. Před jeho vytřeštěnýma očima se najednou objevila voda, která začala proudit dovnitř úzkou štěrbinou v boku lodi asi 60 cm nad podlahou kotelny. Barrett stěží unikl z pracoviště po žebříku sloužícímu v případě nouze. Kapitán Smith se vrátil na můstek a Murdoch mu oznámil, že loď narazila do ledovce. Kapitán okamžitě nařídil zavřít nouzové dveře, ale to už bylo ošetřené. Další rozkaz kapitána Smitha zněl, aby tesař obhlédl loď. Zpráva byla tesaři předaná, ale žádný tesař se nepřišel ohlásit. Byl pravděpodobně jedním z prvních, kdo zemřel. 11.45 až 11.50. V té době už byl Ismay vzhůru. Šel na můstek a zeptal se kapitána, jak moc je Titanic poškozený. Cestou dolů potkal hlavního inženýra, který předpokládal, že čerpadla udrží loď na hladině. Ismay se vrátil na můstek. Na můstek dorazil třetí důstojník Pittman. Dostal od kapitána Smitha rozkaz, aby šel dolů a zjistil, jak rychle voda Titanic zaplavuje. Dostal také příkaz, aby sebou vzal několik ozbrojených strážců, kteří by dohlédli na to, aby topiči a strojníci zůstali na svých místech. Pittman se vrátil a ohlásil, že voda zaplňuje dno lodi. Paluba Orlop už byla zaplavená. Také zámky vodotěsných komor v důsledku tlaku povolily. Kapitán Smith potom požádal konstruktéra Titaniku Thomase Andrewse, aby zkontroloval škody. Andrews kapitánovi sdělil, že k potopení Titaniku dojde nejpozději za 2 hodiny. Veškerý luxus, který kolem sebe viděli, se stane minulostí, pohřbenou na celé 4 kilometry v hlubinách Atlantického oceánu. Tragická noc Titaniku. Pondělí 15. dubna 1912. Půlnoc. Kapitán Smith a Thomas Andrews zkontrolovali škody. Zjistili, že trup byl proražený, desky trupu se prohýbaly a nýty praskaly. 5 vodotěsných komor bylo zaplavených. Nevěděli přesně, jak velká byla díra, protože než dorazili na horní palubu, vodotěsné komory už byly zaplavené. Problém ještě zhoršovala skutečnost, že těchto pět vodotěsných komor bylo vedle sebe v přední části lodi. Andrews navrhl oddělení tak, aby v případě zaplavení dvou z nich zůstala loď na hladině. Pokud by jich ale bylo zaplavených pět, jejich celková hmotnost by loď potopila. Jak jsem uvedl, Andrews potvrdil, že Titaniku zbývaly maximálně dvě hodiny, než se potopí. Pět minut po půlnoci. Kapitán Smith se vrátil na můstek a nařídil čtvrtému důstojníkovi Josephu Boxhallovi, aby vypočítal polohu lodi. Potom nařídil operátoru Jacku Phillipsovi a Haroldu Brideovi, aby vyslali nouzový signál CQD. CQD znamená Come Quick Disaster a vyzývá všechna plavidla k poskytnutí okamžité pomoci. Voda dále zaplavovala kajuty topičů a poštovní místnost na spodní palubě. Kapitán Smith nařídil posádce, aby připravila záchranné čluny a opustila loď. Posádka ale nebyla vyškolená k nakládání a spouštění záchranných člunů. Vrchní palubní důstojník H.T. Wild dal pokyn druhému důstojníkovi Lightollerovi, aby dohlédl na odstranění pokrývek člunů. Lightoller se vrhl k čtvrtému člunu na levém boku a sám z něj začal pokrývku strhávat. Když se dostavili další dva nebo tři námořníci, Lightoller jim předal svou práci. Členům posádky, kteří se postupně dostavili na palubu, vydal příkaz, aby připravili ke spuštění záchranné čluny na levoboku a pravoboku lodi. Příkazy předával signalizováním rukama, protože pekelný hluk unikající páry ústní příkazy znemožňoval. 15 minut po půlnoci. Pozemní stanice Miss Reyes a lodě Mount Temple a La Provence jako první přijali nouzový signál CQD z Titaniku. 25 minut po půlnoci. Operátoři vyslali další nouzový signál se zprávou a polohou. Tento signál přijala také loď Carpathia. Kapitán Smith se smířil s tím, že už nemohou dělat nic, aby loď buď zachránili, anebo prodloužili dobu, než se potopí. Vydal rozkaz naložit a spustit záchranné čluny podle pravidla ženy a děti první. Když cestující uslyšeli rozkaz, všichni cestující na palubu se záchrannými vestami tušili, co se děje. Zavládl pocit paniky a strachu. Rodiny se shromáždily a čekaly na další pokyny. Ti, kteří spali, se probudili a spěchali na palubu. Důstojníci na první palubě nařídili všem mužům, aby se postavili stranou, a všem ženám, aby šli do podpalubí na palubu B. Ve stejné chvíli byl tento stejný rozkaz vydaný cestujícím ve třetí třídě. Ženy se měly postavit dopředu a muži dozadu. Vypukl zmatek. Někteří zdraví přistěhovalci se tlačili dopředu a snažili se zaplnit první záchranný člun. Podle výpovědí přihlížejících dali důstojníci jasně najevo, že ženy a děti mají jít první. Někteří muži se přesto pokusili do člunu vlézt. Pak uslyšeli výstřely. Jeden přistěhovalec spadl do vody. Další se skácel na palubu s prostřelenou čelistí. Důstojníci prosazovali své rozkazy. Třicet pět minut po půlnoci. Ismay přešel na levobok lodní paluby. Záchranné čluny byly připravené, ale nebyli tam žádní cestující, kteří by je mohli použít. Tak se vydal na pravobok, kde třetí důstojník Herbert Pittman připravoval záchranný člun. Pittman Ismaye nepoznal a byl přesvědčený, že lodi nehrozí žádné nebezpečí. Pokračoval v přípravě záchranného člunu obvyklým způsobem. 45 minut po půlnoci. Kromě vysílačky vysílal Titanic nouzové zprávy také prostřednictvím raket. Čtvrtý důstojník Boxhall odpálil rakety z paluby v 00:45 a pokračoval v tom ještě hodinu. Celkem bylo vystřeleno 8 raket. Kalifornien spatřil blikající bílá světla ze vzdálenosti 28 kilometrů, ale nevěděl, co si o nich má myslet. První záchranný člun byl spuštěný na vodu v 00:45. Záchranné čluny byly umístěné na lodní palubě. Posádka lodi pobíhala po palubách a instruovala cestující, aby si oblékli záchranné vesty a shromáždili se na palubě lodi. Důstojníci Harold Lowe, James Moody, William Murdoch, Charles Lightoller a Henry Wild dohlíželi na nakládání záchranných člunů. Záchranný člun číslo 7 z pravoboku byl spuštěný jako první. Měl sice kapacitu 65 osob, ale nastoupilo do něj pouze 8 žen, 10 mužů a 3 členové posádky. 55 minut po půlnoci. Generální ředitel White Star Line, Joseph Bruce Ismay a pátý důstojník Lowe nakládali záchranný člun číslo 5 z pasažéry z pravoboku. Měl kapacitu 65 osob, ale vezl pouze 41 cestujících a jednoho člena posádky. Rychle spouštěj, křičel Ismay a mával přitom rukama. Lowe byl z jeho vyvádění celý bez sebe. Smith a nepřekážej, zařval na něj, a pak budu rychle spouštět. Nebo chceš, abych je všechny utopil? Ismaye se to dotklo. Otočil se a bez jediného slova se vydal k záchrannému člunu číslo 3. Záchranný člun číslo 6 na levoboku byl také spuštěný na vodu z levoboku a vezl 26 žen a 2 členky posádky. Jeho kapacita byla 65 osob. Denverská milionářka James Joseph Brownová, známější jako nepotopitelná Molly, se vydala na procházku po lodi, aby se podívala, co se děje jinde. Přesvědčovala několik svých pojácnějších přátel, aby nastoupili do záchranných člunů. Najednou však ji uchopili dva její známí, Edward Calderhead a James McGough, a přehodili ji přes zábradlí, takže z výšky kolem 1 metru spadla do spouštěného člunu. V něm byli jen 2 námořníci, pozorovatel Fleet a kormidelník Hitchens. Když se člun ocitl na hladině, využili mohutného hlasu Molly k vyžádání dalšího námořníka. Jako dobrovolník se přihlásil major Arthur Godfrey Poichen. Kormidelník Hitchens odmítl bádlovat. Poichen a Fleet neměli natolik sil, aby spolu táhli takto naložený člun. Molly Brownová si svlékla záchrannou vestu, vzala do ruky bádlo. Díky jejímu příkladu to též udělalo i dalších 24 žen, takže se jim podařilo odrazit s člunem od potápějící se lodi. Později, když do člunu dostali dalšího muže, topiče, který byl v člunu číslo 16, paní Brownová poskytla tomuto lehce oděnému muži svůj kožich a pravděpodobně mu tak zachránila život. V průběhu celé této kalvárie právě její ochota a síla charakteru pomohly zabránit vzniku paniky. Jedna hodina po půlnoci. Důstojník Pittman pracoval na záchranném člunu číslo 3 na pravoboku. Měl prostor pro 65 osob, ale vezl 25 žen a dětí, 10 mužů a 15 členů posádky. Na tomto člunu číslo 3 se plavil i extravagantní milionář a jeden z nejbohatších pasažérů Titaniku, Tomas Kardesa. Na Titanic dorazil ze slovenských Oponic u Topolčan. Část rodiny žila také ve slovenských Kovarcích. Matka Charlotte Kardézová s jejím synem Tomasem a také Tomasova manželka Mary. Na Titanic se nalodili až na francouzském Cherbourgu 12. dubna. Jejich zavazadla tvořilo 12 lodních kufrů, 4 cestovní tašky a 3 lodní koše. Charlotte Kardézová si přibelala i luxusní šperky v současné hodnotě asi 4 milionů dolarů. Proslýchá se, že právě Kardézovým patřil tmavomodrý diamant připomínající slavné srdce oceánu. Jejich soukromé apartmá na Titaniku zahrnovalo 2 ložnice, velký obývák a soukromou terasu velkou 15 metrů. Cestovala s nimi služka i komorník. Když se začalo nastupovat na záchranný člun číslo 3, Tomas Kardés si sebou z paluby stihl vzít i svého psa, pekinského pinče. Nastoupila s ním i jeho matka Charlotte, služebná i komorník. Rodinné šperky ale zůstaly v lodním trezoru. Kardézova rodina dostala od pojišťovny za ztracené šperky v té době rekordní odškodné 37 tisíc liber, což je dnes asi 17 milionů dolarů. Američané měli oprávněně za to, že na potopení lodi Kardézovi značně vydělali. Do slovenských Oponic a Kovares se Tomás Kardéza vrátil asi rok po katastrofě. Kardézovi jezdili na Slovensko s přestávkami až do roku 1918. Jejich manželství zůstalo bez potomků. Mary Kardézová se nadále věnovala charitě, Tomas zase dobrodružným cestám a lovu zvířat. Tomas Kardéza přežil manželku o 9 let. Zemřel v roce 1952. Jedna hodina 10 minut. Záchranný člun číslo 8 z levoboku byl spuštěný na vodu. Záchranný člun číslo 8 měl kapacitu 65 osob, ale vezl pouze 28 žen a 4 členy posádky. Když se na levoboku plnil člun číslo 8, dostavili se k němu Isidor a Ida Štrauzovi spolu se služebnou paní Štrauzové Elenou Birdovou. Slečna Birdová nastoupila, ale Isidor Strauss to odmítl udělat, dokud nebudou v bezpečí všechny ženy a děti. Ida Štrauzová se ale rozhodla, že zadané situace manžela neopustí. Usedli na zasklené verandě na proutěná křesla v naprostém klidu smíření s tím, že se potopí i s lodí. Lidé je pak viděli, jak se spolu vrací zpět na loď, asi do své kajuty, aby tam společně našli naplnění svého osudu. Přibližně v tutéž dobu se spouštěl člun číslo 1. Člun číslo 1 z pravoboku měl kapacitu 40 osob. Plul ale s pouhými 12 lidmi, konkrétně dvěma ženami, třemi muži a 7 členy posádky. Byl to nejhůře naplněný člun. První důstojník Murdoch nařídil několika topičům, aby do něj nastoupili. Bohatí pasažéři první třídy, Sir Cosmo a Lady Lucilda Gordonová, spolu s tajemnicí manželky slečnou Lorou Francatelliovou, se dostavili k člunu a zeptali se, jestli mohou nastoupit. Murdoch, který v blízkosti nikoho neviděl, ani muže, ani ženy, pomohl těm třem na palubu právě tak, jako dvěma Američanům, kteří se tam právě objevili. Pořád ještě nebyl na blízku nikdo jiný, a tak Murdoch dal příkaz ke spuštění člunu. Později šel už Titanic ke dnu a výkřiky mrznoucích a topících se lidí doléhaly k jejich uším. Lady Duff Gordonová i přesto navrhla, že by se neměli vracet. Odmítli se vrátit na místo neštěstí z obavy, že by se při zachraňování lidí nahrnula do člunu voda a všichni by se mohli utopit. Člen strážní hlídky George Simons, který teď měl zodpovědnost za to, co se na člunu děje a jak se zachová, nepronesl ani slovo. 1:15. Hladina vody dosáhla štítku se jménem na přídi lodi. 1:20. Záchranný člun číslo 10 z levoboku vezl 48 žen a dětí, 2 muže a 5 členů posádky. Záchranný člun číslo 9 z pravoboku byl také spuštěný na vodu a vezl sebou 56 osob, konkrétně 42 žen, 6 mužů a 8 členů posádky. Oba záchranné čluny měly kapacitu 65 osob. Byla odpálená poslední nouzová raketa. 1:25. Záchranný člun číslo 12 levoboku byl spuštěný na vodu se 40 ženami a dětmi a 2 členy posádky. Když tento člun začali spouštět na hladinu, známý romanopisec a autor mystérií Jacques Futrelé odstoupil od zábradlí a zamával naposledy manželce. Před necelými 6 dny, 9. dubna večer, ti dva v jedné luxusní londýnské restauraci oslavovali 37. Žakovy narozeniny. Z druhé strany lodi byl přibližně v tomtéž čase záchranný člun číslo 11, naplněný 60 ženami a dětmi, jedním mužem a 9 členy posádky. Stevardi vytvořili řetěz z lidských těl a urychleně posouvali ženy a děti přes palubu do člunu. A Pasažérka třetí třídy Lee Exová čekala na nástup do člunu. Najednou jí někdo z náruče vyrval 10měsíčního syna Franka. Začala bojovat o to, aby své dítě dostala zpátky, ale stevardi jí neomaleně odháněli, protože se mysleli, že se prodírá na člun. Malého Franka Filipa Exe, přezdívaného Fili, hodili do téměř obsazeného člunu. Jako fotbalový míč ho chytila Elizabeth Mayová, která si na říkající dítě posadila na klín a později ho zabalila do hnědé lodní deky, aby ho chránila před zimou. Matka Lee Exová byla také zachráněná na člunu číslo 13. Když se člun číslo 13 přibližoval k hladině, téměř byl stržený velkým proudem vody, který z boku Titaniku chrlily pumpy pracující hluboko v jeho útrobách. K ohrožení bezpečnosti člunu číslo 13 došlo ještě jednou, a to ve chvíli, kdy dosedl na hladinu. Začal se totiž okamžitě pohybovat směrem k zádi a téměř ho zavalil člun číslo 15, který byl spuštěný o chviličku později. Lana, na kterých člun číslo 13 visel, se přece jenom na poslední chvíli podařilo přeříznout. 1:30. Na palubě se objevil Benjamin Guggenheim a jeho osobní sluha Victor Cilio v gala večerním obleku. Předtím si svlékli huňaté svetry a záchranné vesty. Guggenheim měl říci: oblékli jsme se do toho nejlepšího a jsme připraveni jít ke dnu jako gentlemani. Další legenda byla na světě. Záchranný člun číslo 14 s kapacitou 65 osob vezl 63 cestujících, z toho 53 žen, 2 muže a 8 členů posádky. Důstojník Wild, když neviděl v blízkosti už žádnou ženu, nařídil, aby začali člun spouštět. Ten začal pomalu mizet pod úrovní paluby. V tom okamžiku se generální ředitel White Star Line Joseph Bruce Ismay rozhlédl, nikoho na blízku neviděl a tak skočil do člunu. Tímto počínáním se vystavil osočování a výčitkám. Zbývající cestující a posádka na lodi propadali panice. Titanic se nakláněl dopředu, takže bylo těžké stát. Pátý důstojník Lou vypálil varovné výstřely revolverem, aby cestující neskákali na záchranný člun číslo 14, když byl spouštěný. Lou se nakonec do člunu dostal a ujal se jeho řízení. Spojil dohromady několik dalších člunů, které pluly poblíž. 1:35. Byly spuštěné 3 čluny. Jeden z levoboku a 2 z pravoboku. Záchranný člun číslo 16 vezl 49 žen, jednoho muže a 6 členů posádky. Záchranný člun číslo 13 měl 55 žen a dětí, 4 muže a 5 členů posádky. Záchranný člun číslo 15 měl 57 cestujících a 13 členů posádky. Záchranné čluny 13 a 15 se téměř srazily. Tyto čluny byly spuštěné současně. Záchranný člun 13 dosáhl vody jako první, ale vplul do cesty záchrannému člunu 15. Důstojníci spouštějící záchranný člun 15 byli rychle upozorněni. Zavěsili člun ve vzduchu, dokud záchranný člun 13 neodplul. 1:40. Ismay se domníval, že Engelhardův skládací člun C byl posledním člunem na lodi. Měl kapacitu 47 osob. Ismay do člunu naložil 31 žen a dětí, které byly pasažéry třetí třídy. Na dně lodi se také skrývali 4 muži, o kterých se předpokládalo, že to byli černí pasažéři z Číny nebo Filipína. Do záchranného člunu nastoupilo 6 členů posádky. Člun byl už téměř ze 2/3 plný, když se přihrnula velká skupina mužů, kteří se vynucovali nástup. Hlavní pokladník Herbert McElroy, který Mardokovi pomáhal, dvakrát vystřelil z pistole. Výstřely vyděsily stále rozvášněnější dav. Muži ustoupili a kolem člunu se vytvořil široký prostor. Na poslední chvíli do člunu nastoupil sportovec jménem William Carter. Celkem bylo na palubě 43 lidí, i když některé záznamy tvrdí, že jich bylo celkem 71. 1:45. Z levoboku se do záchranného člunu číslo 2 dostalo 21 žen, 1 muž a 4 členové posádky. člun měl kapacitu 40 osob. Jedna hodina 55 minut. Jako další byl spuštěný záchranný člun číslo 4, který nesl 40 osob. Konkrétně 35 žen a dětí, jednoho muže a 4 členy posádky. Spuštění tohoto člunu bylo dramatem samo o sobě. U spouštěcího jeřábu shromáždili malou skupinku prominentních pasažérů. Tejerovi, Weidnerovi, Ryersonovi a Astorovi. Manželé se svými manželkami a rodinami. Některé se služkami a osobními komorníky. Záchranné vesty a lehké oblečení, které si ve spěchu navlékli, je pramálo ochraňovaly před mrazivým vzduchem. Jak minuty ubíhaly, některé dámy poslaly své služebné zpátky do svých apartmánů pro teplejší oblečení, kožichy pro ženy, teplé svetry nebo kabáty pro muže. A všichni dál čekali. Když byl člun číslo 4 připravený k další manipulaci, Lightoller nařídil, aby ho spustili k palubě, kde se do něj měli nalodit připravení cestující. Nemohl ale uvolnit žádného námořníka, aby otevřel zasklený prostor, ve kterém se tato skupina lidí nalézala. Teprve po půl hodině druhý steward George Dodd vydal čekajícím pasažérům pokyn, aby se vydali po strmém schodišti na člunovou palubu. Skupina prominentních pasažérů čekala znovu. Teď k ní ale doléhala hudba lodního orchestru střechou palubního přístřešku na pravoboku lodi. Do toho zaznívalo zvištění a výbuchy světelných nouzových raket. Jenže stále nebylo možné do člunu nastoupit. Tejerovi, Weidnerovi, Ryersonovi a Astorovi byli i se svým doprovodem znovu poslaní dolů na palubu A. Aby se dostali na palubu, tentokrát sklo oken rozbili. Vystal ale úplně nový problém. Naklonění Titaniku na levý bok vytvořilo mezeru mezi bokem a houpajícím se člunem. To se podařilo nakonec překonat. Člun byl hákem přitažený k boku a dočasně zajištěný silným dráděným lanem. Zimprovizovaly se nouzové štafle. Ženy lezly nahoru po úzkých stupních štaflí a neohrabaně prolézaly okny z osvětlené paluby do venkovní tmy. Třináctiletému Jacku Ryersonovi nejprve nedovolili doprovázet maminku. Na zásah otce se podařilo překonat námitky důstojníka, který dohlížel na naloďování. Astor pomohl své ženě Medlin, která byla v pátém měsíci těhotenství, do záchranného člunu. Požádal zodpovědného důstojníka, jestli by jí mohl doprovázet. Ten ho ale odmítnul a tak se připojil k ostatním mužům na palubě a pomáhal ženám do člunu. Astor stál na palubě. Usmíval se a lehce mával, když konečně v 1:55 byl záchranný člun číslo 4 spuštěný na hladinu moře. Poslední Astorův hrdinný čin spočíval v tom, že rychle sestoupil k psím kotcům, které byly umístěné hned vedle lodní kuchyně třetí třídy na palubě F. Tam vysvobodil z kotců své psy Iredale a Kety a spolu s nimi i psy ostatní. Madeline Astorová později uváděla, že když se dívala zpátky a snažila se zahlédnout manžela, uviděla najednou Kety, jak se řítí po palubě stále více a více se naklánějícího Titaniku. John Jacob Astor nepřežil, ale jeho tělo bylo identifikované jako první. Spuštění tohoto konkrétního člunu trvalo celou hodinu. Byl to jeden z posledních člunů, který byl spuštěný na hladinu. Člun sjížděl podél rozsvícených kruhových oken v boku lodi. Na úrovni hladiny už těmito okny proudila voda dovnitř. Bylo po druhé hodině. Příď Titaniku se nořila stále víc do vody. Záchranný člun číslo 4 byl asi tak 250 metrů od Titaniku. Jeho posádce se podařilo z moře vylovit 8 členů posádky. Dva ze zachráněných později v člunu zemřeli. 2 hodiny 5 minut. Z Skládací člun D s kapacitou 47 osob sebou vezl 40 žen a dětí, 3 muže a 3 členy posádky. Titanic se nadále potápěl. Hladina vody dosáhla můstkové paluby. Místnosti na promenádní palubě, včetně kavárny, salonku, kuřárny první třídy a čítárny a spisovny, byly zaplavené. 2 skládací záchranné čluny se uvolnily a spadly do vody. Kapitán Smith uvolnil ze služby operátory Philipse a Brida. 2:10. Záď, tedy zadní část lodi, se začala zvedat. 2:15-20. Operátoři vyslali poslední zprávu, která zněla: rychle se potápíme, pasažéři se naloďují do člunů. Radiostanice ztratila napájení a operátoři už nemohli posílat zprávy. Skládací člun B s 30 muži odplul a převrátil se, jak se Titanic dále potápěl. 30 mužů se přitisklo ke člunu, když se příč Titaniku ponořila pod hladinu a záď se zvedla mnohem výš do vzduchu. Skládací člun A vezl 1 ženu, 10 mužů a 5 členů posádky. Také odplul pryč, když se loď potopila. Všechna světla na palubě zhasla. Poslední minuty Titaniku. Po srážce s ledovcem se voda z předních komor přelévala přes horní část přepážek do zadních komor, jedné po druhé. Příď Titaniku už byla ponořená a záď se zvedala vysoko do vzduchu, jak se loď stále propadala do vody. 2:10. Byly zaplavené všechny komory. Elektrická energie dodávaná dynamy začala slábnout. Telegrafní signál se začal zadrhávat a pak zmlknul na dobro. 2:15. Záď Titaniku, která vážila asi 30 000 tun, trčela stále více kolmo do výše. Uvnitř lodi veškeré věci a zařízení, stolní soupravy, sklenice, nádobí, všechno nepřichycené se hrnulo k přídi. Za kakofonického hrmotu do sebe a do stěn narážely židle, postele, lampy, stoly a pohovky. Ve 2:18 světla lamp, u jejíž napájení elektřinou se statečně a obětavě staral technický personál, najednou zčervenela, jednou dvakrát blikla a pak zhasla docela. Oblouk, který obsala záď Titaniku, dosáhl svého vrcholu. Titanic stál téměř vertikálně, 10, 20, 30 vteřin. 2:20. Příď Titaniku byla pod vodou. Zbytek trupu lodi začal prudce sjíždět dolů do hlubiny. To bylo doprovázené obrovským rachotem a hřmotem. Komíny lodi při dopadu na hladinu se otrhávaly a do vzduchu vylétávaly mraky sazí a páry. 4 utržené a rozbité komíny se rozletěly do všech stran. Titanic ještě nezmizel celý pod hladinou, když se jeho trup za obrovského hřmotu rozlomil. 2:23. Záď Titaniku se začala řítit do ledových vod. Marshall Drew vzpomínal na konec Titaniku následovně. Řady světel na levoboku lodi, jedna po druhé, mizely pod hladinou a to bylo téměř všechno, co člověk mohl vidět. Když se záď Titaniku zvedla před potopením do výše, všechna světla najednou zhasla. Tuny lodního zařízení dopadly do prostoru přídě. Znělo to jako výbuch, i když to výbuch nebyl. Když k tomu došlo, stovky a stovky lidí bylo vybrštěno do moře. Určitě se nestane, že bych nikdy zapomněl na výkřiky těchto lidí, kteří dopadali do vody, která byla naprosto mrazivá. Konec citace. Titanic se řítil na mořské dno rychlostí 50 až 70 km za hodinu. Při cestě dolů se jeho vybavení a interiér rozvlnili od základu. Poté odsouzená loď dopadla na mořské dno po pádu 3,8 km pod hladinou. Záď lodi se roztrhla kvůli vzduchu uvězněnému uvnitř. Proto pod hladinou vybuchla a vibrace byly cítit až na hladině. Jak se oba kusy Titaniku potápěly, otáčely se v pomalých piruetách. Z potápějící se rozlomené lodi vystupovaly bílé pěnové bubliny. Rozbité a rozlámané pozůstatky věcí z útrop lodi se začaly objevovat na hladině. Brzy vytvořili pruh, který naznačoval směr, jímž se loď ubírala ke dnu. 20 záchranných člunů, jeden převrácený, jiné silně zaplavené vodou, pluli oceánem, který připomínal sklo. Asi 2 kilometry od nich plul obrovský ledovec, připomínající skálu Gibraltaru. Nad hladinou se zpočátku ozývalo spousty výkřiků, jak lidé volali o pomoc. Zoufalé volání ale stále víc sláblo, až pak najednou už nebylo ničeho takového. Nic. Jen 20 člunů a tiché moře. A ticho. Titanic se potápěl 160 minut, tedy 2 hodiny a 40 minut, od 23.40 do 2.20. Musíme si uvědomit ryzí hrdinství spousty lidí na palubě Titaniku, kteří se věnovali svým úkolům až do konce, přestože věděli, že nepřežijí. Titanic je obrovská psychologická sonda do lidských duší. Hlavní steward Andrew Letymer, který dal svou záchranou vestu jedné pasažérce, se vzdal veškeré naděje na svou vlastní záchranu. Pomáhal až do konce při obsazování a spouštění záchranných člunů. 34 důstojníků, kteří měli na starosti technické záležitosti. Inženýři, strojaři a elektrikáři. Vedoucí personálu kotelen a strojoven. Všichni, kteří se téměř do poslední chvilky starali o fungování strojních zařízení, zásobování elektřinou a osvětlení. Z těchto statečných mužů, pracujících často v obrovském horku a hluku rozpálených kotlů, ani jeden neopustil své pracovní místo a také nikdo z nich se nezachránil. Díky nim fungovala i vysílačka a telegrafisté mohli vysílat zoufalé prosby o pomoc. Díky nim zůstal Titanic osvětlený až do doby těsně před potopením. Pokud by byla neproniknutelná tma, nebylo by téměř možné nikoho zachránit. Aby jedni přežili, druzí za ně obětovali své životy. Lord Beresford ve svém výstižném holdu těmto statečným mužům napsal: kdyby nebylo jejich neotřesitelné oddanosti svým povinnostem, mnohem více životů by bylo ztraceno. Musíme také vzpomenout členy lodního orchestru. Krátce po půlnoci se sešel orchestr u předního vchodu do první třídy, kde se soustřeďovali cestující před nástupem do člunů. Kapela nasadila rychlé, svižné tempo do kroku pasažérů, kteří směřovali k záchranným člunům. Nějaké podezření nebo dokonce panika se díky muzikantům rychle rozplývaly. Když tady tak vyhrávají, pak přece nemůže být tak zle. Později, když pasažéři vyšli na promenádu a člunovou palubu, orchestr se přemístil ven před tělocvičnu u vchodu do první třídy na pravoboku lodi. Kolem 12:45, když byl první záchranný člun číslo 7 spuštěný na hladinu oceánu, hudebníci začali hrát melodie, které zvedaly hlavu a ostře kontrastovaly se šouravým krokem a zvyšujícím se hudráním zmatených pasažérů. hudba pomáhala v dané chvíli udržet pořádek. Repertoár pochodů, quickstepů a sem tam válčíků hráli členové orchestru s prokřehlými prsty celou další hodinu a 20 minut. Sklon paluby se stále zvětšoval, ale ani jeden z hudebníků neprojevil snahu odejít. Dokonce i ti, kteří se najednou ocitli bez svých hudebních nástrojů, jako pianisté Taylor a Bright, zůstali se svými kamarády. Když se kolem 2:10 osud lodi už téměř naplnil, kapelník Wallis Hertley oznámil, že hudebníci splnili svoje poslání a pokud chtějí, že se mohou pokusit o záchranu. Ani jeden neodešel. Stáli spolu na svažující se palubě, snažili se udržet na nohou a hráli hymnus, důstojné vznešené rekviem na počest neblahého osudu slavné lodi a lidí na ní. Podle mnohých svědectví to byla vznešená chorálová melodie Near My God to Thief, blíž k tobě Bože blíž. Hudebníci hráli až do chvíle, kdy už nebylo naděje na záchranu. Kdo může říci, kolik životů tím zachránili? Kdo může podat svědectví o posledních momentech, pro kolik lidí byla její hudba povzbuzením a povznesením? Památka členů kapely a její hudba bude žít navždy. Záchrana. Kalifornien příliš pozdě. V době, kdy se Titanic potopil, se v severním Atlantiku nacházelo asi 35 lodí. Z těchto lodí byly nejblíže Kalifornien, Karpatia, Baltic a Olympic, které mohly potenciálně přijít na pomoc. Kalifornien se v době katastrofy nacházel 27 až 31 kilometrů od Titaniku. Loď byla dostatečně blízko, aby mohla přijmout nouzový signál, ale na pomoc nepřiplula. V důsledku toho bylo jednání posádky lodi považované za zavržení hodné, protože nereagovala na nouzové signály Titaniku. Kalifornien byla nákladním parníkem. V noci, kdy se Titanic potopil, byl Kalifornien na cestě z Anglie do Massachusetts a nevezl žádné cestující. Její kapitán Stanley Lord nařídil zastavit loď na noc v reakci na zprávy o ledových horách, které se nacházely na trase, po níž loď plula. Nechtěl ohrozit plavbu, protože byli obklopeni ledovými poli. Kapitán Lord nařídil svému operátorovi, aby na Titanic poslal zprávu o ledovém poli. Operátoři Titaniku zprávu obdrželi krátce po 11. hodině večer, ale zpráva byla ignorovaná. V tu noc 15. dubna kolem 45 minut po půlnoci kapitán Lord spal ve své kajutě, zatímco učedník James Gibson a druhý důstojník Herbert Stone stáli ve službě. Druhý jmenovaný měl na starosti můstek. Oba spatřili v dálce dva záblesky bílého světla. Dříve v noci si Stone všiml velké lodi na obzoru a napadlo ho, zda světla nejsou nouzové signály z téže lodi. Upozornil tedy kapitána na bílé záblesky. Kapitán Lord předpokládal, že záblesky jsou firemní rakety, a tak jen nařídil Stoneovi, aby lodi signalizoval pomocí Morseovy lampy. 20 minut před potopením Titaniku si Stone a Gibson všimli, že světla z lodi slábnou. Bylo 5 ráno, když se Kalifornien dozvěděl o osudu Titaniku. Loď se řítila k poslední hlášené poloze Titaniku a dorazila v 7:45 ráno. Karpatia už tam byla a zachránila všechny cestující a posádku ze záchranných člunů. Senátor William Eldon Smith, jeden z členů výboru během slyšení o Titaniku, odsoudil kapitána Lorda za to, že nepřišel na pomoc, když Kalifornian měl možnost k Titaniku včas doplout. Senátor Smith dodal, že kdyby kapitán Lord připlul Titaniku na pomoc, existovala velká pravděpodobnost, že by se podařilo zachránit všechny lidi na palubě Titaniku. Záchrana. Carpathia, úspěšná mise. Carpathia byla osobní parník patřící společnosti Cunard Line. Carpathia byla na cestě z New Yorku do Středozemního moře a nouzový signál Titaniku přijela 107 km od lodi. Titanic vyslal nouzový signál 25 minut po půlnoci a ten přijal operátor Carpathia Harold Thomas Cotten. 21-letý Cotten považoval za štěstí, že zprávu dostal. Vždyť ani nebyl ve službě. Předtím sloužil celou neděli od 7 hodin ráno. Byl unavený a plánoval, že se ten večer uloží ke spánku dříve. Napadlo ho, že by si mohl poslechnout zprávy o stávce za uhlí v Anglii. Pak si všiml, že ze stanice na mysu Kot přicházela várka zpráv pro Titanic. Dozvěděl se, že operátor Titaniku byl zavalený prací a tak velkoryse přiložil ruku k dílu a zprávy převzal. Plánoval, že je druhý den znovu odešle. Zapnul vysílačku a spojil se s operátorem Titaniku. Cotten se operátora zeptal.
Hlásím ti, starouši, jestli pak víš, že máš balík vzkazů z misu Kot.
Operátor Titaniku Phillips odpověděl.
Připujte i hned, narazili jsme na ledovec.
Cotten rychle upozornil na zprávu prvního důstojníka H.V. Deana. Tým šel upozornit Artura Henryho Rostroma, kapitána Carpathia. Ten se právě uložil ve své kajutě na lůžko. Tým a Cotten brazili bez zaklepání dovnitř, takže kapitán byl v první chvíli po právu dotčený. Když vyslechl zprávu, rychle na sebe hodil uniformu a pospíchal na můstek, aby nad námořní mapou rozhodl o dalších navigačních příkazech. Kapitán Rostrom nařídil, aby se Carpathia otočila. Plula maximální rychlostí a nacházela se asi 93 km jihovýchodně od Titaniku. Nařídil vyrazit k Titaniku severozápadním směrem. Zatímco loď byla na cestě, kapitán Rostrom plnil rozkazy v rámci příprav na vylovení trosečníků. Nařídil, že každý lékař musí mít dostatečné zásoby všeho potřebného k ošetření raněných nebo nemocných. Určil průvodčího s asistentem a vrchního stevarda, aby přijímali cestující u lávek a zjistili jména všech přeživších. Nařídil, aby u každé lávky bylo zavěšeno křeslo pro raněné, nemocné a děti. Nařídil, aby byly v salonech a uličkách umístěné dostatečné zásoby kávy, polévky, čaje a přikrývek. Nařídil, aby byla vydaná jeho kajuta a kajuty všech důstojníků. Ostatní místnosti lodi, jako například kuřárna a knihovna, měly být využité k ubytování zachráněných. Především kapitán Rostrom dal jasně najevo, že je třeba udržovat pořádek, kázeň a klid, aby nedocházelo ke zmatkům. Ve 4 hodiny ráno dorazila Carpathia na místo, kde se nacházel Titanic a zastavila motory. Trosečníci museli veslovat směrem k lodi. Záchranné čluny měly zásoby sucharů a vody, ale trosečníci o nich nevěděli. Jen několik z nich objevilo suchary a vodu. Záchranné čluny byly roztroušené na ploše 7 kilometrů. Pátii trvalo 4 hodiny, než zachránila všechny trosečníky. Karpátia vyzvedla první záchranný člun číslo 2 ve 4 hodiny 10 minut ráno. Čtvrtý důstojník Titaniku Boxhall, který převzal velení člunu, oznámil kapitánu Rostromovi chmurný osud lodi. Záchranné čluny jeden po druhém přirážely k bokům Karpátie. Mnoho žen bylo vyzdviženo na palubu ve smyčce lana nebo na loďmistrově závěsné sedačce, děti v plátěném vaku. Muži, členové posádky a další pasažéři pomalu šplhali po provazových žebřících a sítích, spuštěných na boku lodi. Jakmile se ocitli na palubě, byli odváděni do vyhřátých útrop lodi, kde pro ně bylo připravené občerstvení, koňak a horká káva. Bylo ticho, ve kterém se ozývalo jen šoupání nohou, občasné tlumené zavzlikání nebo polohlasně vyslovená instrukce nebo podpora. Zavrzání lanový a kladek, když námořníci vytahovali další sedátko nebo vak na palubu. V 6.15 vytáhli na palubu skládací člun C. V 7 hodin k boku Karpátie dorazil záchranný člun číslo 14, jemuž rázně velel pátý důstojník Lou. Ve vleku měl skládací člun D. Během noci do něj přemístil 12 mužů a jednu ženu, Rozu Abbottovou, z polozaplaveného skládacího člunu A. Poslední záchranný člun číslo 12 byl vyzvednutý v 8.30 ráno. Velel mu důstojník Lightoller. Ten nakonec vylezl po žebříku po všech pasažérech. Stal se tak posledním člověkem z Titaniku, kterého Karpátia zachránila. Když Karpátia obeplula znovu celý prostor, pro jistotu, že už na hladině nejsou žádní další trosečníci, kapitán Rostrom přikázal vydat se na zpáteční plavbu k americkým břehům. Bylo pondělí kolem poledne 15. dubna 1912. Spousta žen, které jejich manželé doprovodili k záchranným člunům a vzájemně se loučili v naději, že se spolu setkají, si v té chvíli uvědomila, že se s nimi už nikdy nespatří. Tyto ženy pečlivě pozorovaly připlouvající záchranné čluny a vyhlížely své manžele. Už se s nimi nikdy nesetkali. Pouze záchranný člun číslo 14 pod velením pátého důstojníka Loua se vrátil, aby na vodě hledal trosečníky. Podařilo se mu z moře vytáhnout 4 osoby. Přestože na některých člunech bylo ještě místo pro další osoby, z vody jich bylo vyzvednuto pouze 12. Karpátia vyzvedla 705 přeživších. Mackie Bennett, Mina a lodě Monmány a Algerii už vyzvedli pouze 326 mrtvých těl. Další lodě prozkoumávaly oblast. Jedna z cestujících první třídy na lodi Bremen, Johana Štunková, později řekla novinářům. Viděli jsme tělo jedné ženy, oblečené jenom v noční košili, tisknoucí k sobě dítě. Poblíž plavalo tělo jiné ženy, která zase svírala chlupatého psa. Viděli jsme skupinku těl tří mužů, jejichž ruce se držely dřevěné židle. A nedaleko od nich byla těla asi tuctu mužů, kteří všichni měli záchranné vesty a křečovitě se drželi jeden druhého, jako by sváděli poslední boj o život. O kus dál k severu se podle ní lesknula velká masa ledovce. Hladinu oceánu pokrývaly palubní sedačky a jiné trosky lodi. Konec citace. Nejrůznějších pozůstatků po katastrofě bylo hodně. Kuchyňský nábytek a zařízení jídelen, včetně židlí, psací stoly a sedačky, bylo v jednom hlášení. Nábytek a zařízení ložnice, větší množství bílého dřevěného nábytku a mezi ním kabinové dveře a futra, obsahovala jiná zpráva. Dubový sloupek zábradlí, čapky, hlazené a bíle natřené kusy dřeva a velká čtvercová deska s jednou stranou delší než 10 metrů, která je možná částí paluby Titaniku, ohlašovalo se ve třetí zprávě. První vyžádané a vydané tělo mělo číslo 124 a byl to John Jacob Astor. Ověření jeho totožnosti bylo poměrně snadné. V záznamech o něm se uvádělo, že měl na sobě modrý seržový oblek, modrý kapesník s monogramem AV, řemen se zlatou přeskou, hnědé boty s červenými gumovými podrážkami a hnědou flanelovou košili s monogramem JJA na límci. Mezi Asterovými cennostmi byly zlaté hodinky, zlaté manžetové knoflíčky s diamanty, diamantový prsten s třemi kameny, 225 liber v anglických bankovkách, 2440 dolarů v amerických bankovkách, 5 liber ve zlatých a 7 šilinků ve stříbrných mincích, zlatá tuška a zápisník. Eleanor Smithová, manželka kapitána Smitha. Mým ubohým spolutrpitelům, mé srdce přetéká zármutkem nad vámi všemi a je obtížené lítostí, že jste zatížení tímto strašlivým břemenem, které na nás bylo uvalené. Kéž je Bůh s námi a všechny nás potěší. Titanic a FET. Mohl bych širokosáhle vyprávět o následné plavbě Karpatie do New Yorku, stejně jako o vysílání jmen zachráněných nebo přijetí trosečníků v americkém přístavu 18. dubna večer. Také tuny výpovědí svědků, trosečníků nebo podrobné líčení soudu bylo fascinující. Obávám se ale, že bych tento dvoudílný pořad o zkáze Titaniku učinil nekonečným. Původní materiál na 4 díly se mně s vypětím všech sil podařilo osekat na díly 2. Myslím, že je to rozumný kompromis mezi příliš rozvleklým dokumentem a zase příliš krátkým vyprávěním, ve kterém by se ztratilo mnoho podstatných detailů. V této části se ale musíme podívat na teorii, která se stále více dere do popředí. Existuje mnoho teorií o potopení Titaniku. V této části se budu věnovat teorii, která je sice spekulací, ovšem její části jsou pravdivé. Teorie je provokativní ve své prostořekosti. Bylo potopení Titaniku naplánované? Předtím, než začneme hlasitě protestovat, vyslechněme si prosím jednotlivé střípky skládačky. Sami potom rozhodněme, do jaké míry je celý konstrukt pravdivý či nikoliv. Titanic se začal stavět od roku 1909. O rok později, tedy v roce 1910, se na Jekyll Island na pobřeží Georgie sešlo 7 mužů, aby naplánovali založení amerického federálního rezervního systému. Mnoho lidí dodnes neví, co přesně tento federální rezervní systém znamená. Více jsem se tomu věnoval v mém pořadu Centrální banky jako trojské koně. Je to nejznámější a pravděpodobně nejnenáviděnější ze všech soukromých centrálních bank. Fed vznikl na základě nezákonné legislativy v roce 1913. Čímž získal plnou kontrolu nad peněžní zásobou a úvěry v Americe a víceméně i nad celou ekonomikou. přitom jeho existence je v přímém rozporu se samotnou ústavou Spojených států. Americká vláda nemůže na základě této legislativy tisknout vlastní peníze ani vydávat vlastní úvěry. Když americká vláda potřebuje peníze, musí si je půjčit od Fedu a splatit je s miliardou úroků. Proč by americká vláda souhlasila s tak hloupým návrhem? Protože americká vláda ve skutečnosti Ameriku nevede. Vede ji ten, kdo vlastní a tiskne peníze. A to je Federální rezervní banka. Fed navíc nemusí zveřejňovat účty ani odhalovat mnohem miliardové zisky, které inkasoval z veřejných rozpočtů. Píše se rok 1910. V tomto roce se začalo formovat hnutí za kontrolu financí ze strany velkých majetků. Jak jsem uvedl, šlo o rodinné organizace Morganů, Rockefellerů a Rothschildů, kteří chtěli vytvořit americký federální rezervní systém. Proto došlo k významné schůzce na vysoké úrovni. Zároveň se v tomto roce na Jekyll Island na pobřeží Georgie sešlo 7 mužů, aby naplánovali založení Fedu. Nelson Aldrich a Frank Vanderclip, kteří představovali Rockefellerovské finanční království. Henry Davison, Charles Norton a Benjamin Strong, kteří reprezentovali J.P. Morgana. Paul Warburg, který zastupoval Rothschildovu bankovní dynastii v Evropě. Tedy klasický vzorec Rockefellerové, Morganové, Rothschildové. Možná si vzpomínáme na pasáž, ve které jsem uvedl, že právě J.P. Morgan vlastnil společnost White Star Line, kterou koupil v roce 1903. Federální rezervní systém měl ale před svým vznikem mocnou konkurenci. Lidé, kteří tušili, že soukromý Fed převezme kontrolu nad celou Amerikou. Pár chamtivců bude prostřednictvím Fedu držet celou Ameriku jako rukojmí. Tři z těchto hlasitých a nesmlouvavých odpůrců federálního rezervního systému byli pozvaní, aby se plavili na první cestě Titanicem. Těžařský magnát Benjamin Guggenheim, jeden z nejbohatších mužů své doby. Byl to člen americké multimilionářské rodiny, ovládající rozsáhlé impérium dolů a hutí. Vzpomínáme si na jeho legendární větu. Oblékli jsme se do toho nejlepšího a jsme připraveni jít ke dnu jako gentlemani. Nepřežil. Vlivný německo-americký podnikatel a politik Isidor Strauss, ředitel obchodního domu Maci, největší sítě obchodů v té době. Ten spolu s manželkou Idou zůstal na lodi a nepřežili. A realitní magnát John Jacob Astor, snad nejbohatší muž světa, který byl původním majitelem slavné Empire State Building v New Yorku. Také zůstal na lodi a nepřežil. Byl dobrým přítelem Nikoly Tesly, považovaného za největšího vynálezce všech dob. Dokonce jeho vynálezy financoval. Tesla totiž objevil volnou energii, díky které by lidstvo mohlo získat energii prakticky zadarmo. Nicméně lidé ovládající korporace a bankovnictví nám chtějí energii prodávat. Proto se jim hodí, když jim platíme za drátovou energii, kterou dnes používáme. Celkové jmění těchto tří osob by se dalo spočítat na více než 500 milionů dolarů. Dnes by tato částka dosahovala skoro 11 miliard dolarů. Tito tři muži byli pozvaní, aby se nalodili na plovoucí palác Titanic. Museli být odstraněni, protože Rockefellerové, Morganové a Rothschildové věděli, že by své bohatství použili proti vytvoření federálního rezervního systému. Titanic stál 7,5 milionu dolarů. Ovšem zde se hrálo o všechny peníze Ameriky. O miliardy dolarů každý rok. O výsadu vlastnit, tisknout a půjčovat peníze na dluh. Nekonečné dluhy jako klíč k věčnému bohatství. Soukromá organizace Fed jako majstrštyk a monopol na peníze Rockefellerů, Morganů a Rothschildů. Však si vzpomeňme na můj dokument Americká častuška a stoleté tajemství. Právě tyto rodiny financovaly ruskou revoluci o pár let později v roce 1917. Shromáždil jsem čísla, data, osoby a dokumenty. Ruskou revoluci podporovali přední osoby právě tohoto Fedu. Prezident, viceprezident a další vrcholoví představitelé Fedu. Likvidace ruského konkurenta. Ostatně i objevení volné energie Nikolou Teslou, kterou měl financovat John Jacob Astor, mohlo být také důvodem ke zbavení se nepohodlných lidí. Kdo vlastnil společnost General Electric, která chtěla energii lidem prodávat? Inu nikdo menší než sám J.P. Morgan, držitel monopolu na elektřinu. Rozvoj Teslovy volné energie poskytované zdarma by ho finančně zcela zrujnoval. Jejich odstranění muselo být provedené tak, aby nikdo v žádném případě nikoho nepodezříval z vraždy. Nebyli to ale pouze tito tři lidé, kteří se kategoricky stavěli proti Fedu. Na Titaniku cestovalo na 600 dalších velmi důležitých vlivných lidí. Obchodníci, stavitelé, majitelé bank, kteří také ostře odmítali zavedení Fedu, tedy soukromé centrální banky v Americe. Je také zvláštní, že 55 cestujících z vyšší společnosti zrušilo své lístky na Titanic těsně před vyplutím. Shodou okolností byli všichni přáteli nebo kolegy J.P. Morgana. Henry Clay Frick, americký ocelářský baron, si zabukoval apartmán na lodi v únoru 1912, ale rezervaci zrušil. Totéž apartmá si potom zabukoval jiný bohatý Američan, J. Horace Harding. I on rezervaci zrušil a rozhodl se pro loď Mauretania. O dalším osudu tohoto apartmá neexistují záznamy. Pravděpodobně se tam nakonec nastěhoval generální ředitel White Star Line Joseph Bruce Ismay. George Vanderbilt s manželkou si rezervovali místo na Titaniku, ale zrušili ho. Je možné, že Morganovi přátelé věděli, co se stane? Dokonce i sám majitel společnosti J.P. Morgan se na Titanic také měl nalodit, ale na poslední chvíli svou plavbu zrušil s tím, že byl nemocný. O dva dny později byl ale spatřený ve francouzském hotelu se svou milenkou ve zjevně dobrém zdravotním stavu. Stejně tak i Lord William James Peary, ředitel loděnice, kde se Titanic postavil, jasně na poslední chvíli odmítl vyplout. Byl právě kapitán E.J. Smith vybraný, aby Titanic potopil. Rychlost Titaniku pod vedením tohoto ostříleného veterána ledových vod, který se plnou parou řídil mezi ledovci, je naprosto absurdní. Každý rozumný kapitán zpomalí nebo úplně zastaví jako nedaleká Kalifornian. I když ho stavitel lodi přemlouvá, aby plul rychleji. Všichni tři muži, kteří se ostře stavěli proti Fedu, v tu osudovou noc zemřeli. J.P. Morgan samozřejmě inkasoval z Titaniku tučnou pojistku od Lloydovy banky. Právě peníze i z této pojistky použil Morgan na založení Fedu. Zkrátka použil krvavé peníze obětované za všechny, kteří byli na lodi obětovaní. Byl tedy potopení Titaniku plán, který předem připravili ti samí lidé, kteří se později stali nejbohatšími a nejmocnějšími lidmi na světě? Zní to jako dostatečně střeštěná teorie? Jednotlivé střípky jsou ale pravdivé. Proč by nemohl být pravdivý i celek složený ze všech těchto pravdivých částí? Od potopení Titaniku uplynul pouhý rok, když byl v roce 1913 v americkém kongresu přijatý zákon, který umožnil vznik Federální rezervní banky, a to se souhlasem prezidenta Woodrowa Wilsona, který později bez skrupulí přiznal, že tímto rozhodnutím zničil svou zemi. Co je výsledkem soukromé banky Fedu, která kontroluje americkou ekonomiku? Rockefellerové, Morganové a Rothschildové spojili své síly, aby vytvořili dluhový systém, který by je učinil ještě bohatšími na úkor stále chudších občanů. Ti by byli nuceni tento dluh splácet prostřednictvím stále vyšších daní. To se také nakonec stalo a trpíme tím dodnes. Mocní tohoto světa použijí veškerou svou sílu a moc proto, aby dosáhli svých cílů. Jako nástroj používají i mass média, aby ošálili zbytek světa a svedli jej na svou stranu. Je toto zákulisí falešnou stopou? nebo se katastrofa Titaniku odehrávala na pozadí velké hry a tahanice o světovou moc. O moc nad penězi Fedu. O moc nad nekonečnými dluhy jako klíče k věčnému bohatství. Vždyť jak dopadla mocná říše Velké Tartárie, o které jsem nedávno natočil dokument? Je vymazaná z dějin civilizace. Titanic je mnohem menším soustem. To není třeba vymazat z dějin, což ani nelze. Je třeba celou událost důmyslně překreslit a znovu převyprávět. Stejně jako Bibli, ze které římský koncil vymazal nepohodlné pasáže, aby sledovali žádoucí narrativ. Nelze popřít, že někteří lidé z osudové tragédie Titaniku značně profitovali. Je podezřelé, že se Morgan a jeho přátelé na poslední chvíli rozhodli na palubu nenastoupit. Věděli, že Titanic nedopadne dobře. Rok po potopení Titaniku vznikl FED. Kartel Rothschild Morgan Rockefeller je od té doby na vrcholu světové ekonomiky a moci. My, občané všech zemí světa, zatím zůstáváme v nevědomosti. Svými penězi a prací přispíváme k tomu, aby se udrželi na vrcholu pyramidy. Ale lži a podvody jsou stále viditelnější. Právě to je děsí, protože se všechno může v blízké budoucnosti obrátit proti nim. Československá stopa na Titaniku. Titanic nás asi nikdy nepřestane fascinovat, a to nejen proto, že se na jeho palubě plavilo 49 občanů československé národnosti. 44 jich bylo ve třetí třídě, 4 ve druhé třídě a jeden cestoval dokonce první třídou. Zachránilo se jich pouze 8. Cestující v první třídě se jmenoval Jakob Birbaum. Narodil se roku 1887 v Krakově, tedy na území Rakouska-Uherska. Cestoval zpět do Ameriky z obchodního jednání v Antwerpách. V seznamu měl jako povolání uvedeno obchodník s diamanty. Bohužel nepřežil. Mezi cestujícími najdeme dalšího. Doktor Ernest Moravec, psáno s dvojitým V a CK na konci, se sice narodil v Ajově, ale rodiče Anton Moravec a Klaudina Moraveková pocházeli ze Zábřehu na Moravě. Doktor Moravec, snad ho tak můžeme pojmenovat, patřil mezi přední odborníky. Pracoval na prestižních klinikách v Berlíně a ve Vídni a neustále putoval mezi oběma kontinenty. Patřil mezi ty, kteří nepřežili a jejich tělo nebylo nalezeno. Nejznámějším ze všech českých pasažérů se stal jistý Josef Kielbasa. Dalším Čechem, který přežil potopení Titaniku, byl Viktor Halva. Ovšem tím spojení Čechů a Titaniku nekončí. Část servírovacího nádobí vyrobila česká porcelánka Birkenhammer z Březové na Karlovarsku. Na Titaniku se také plavil český číšník Stanislav Englert. Zajímavý je i další příběh. 17. ledna 1913 se mohli překvapení čtenáři Třeboňských listů dočíst o zázračném zachránění svého spoluobčana. Místní soustružník pan Vališ obdržel zprávu z New Yorku, že v tamní nemocnici se nalézá jeho syn Stanislav Vališ, zachráněný při katastrofě Titaniku. Onen syn byl velký světoběžník a polygot, protože uměl francouzsky, anglicky, německy, italsky, španělsky, holandsky, vlánsky a rusky. Na Titaniku prý pracoval jako číšník překladatel. Po ztroskotání ztratil paměť a teprve od prosince se mu počala vracet. Před nalodiním na Titanic prý ještě stihl cestu k severní točně. Inu Třeboňský světoběžník. A jediný známý snímek ledovce, který Titanic potopil, pořídil český námořník Štěpán Řehořek. Ten plul na palubě německé lodi Bremen, která připlula na místo katastrofy. Právě tady Řehořek ledovec vyfotil. Jako pomocnice v kuchyni byla na Titaniku Mária Lovasiková, které se stýskalo po bratrovi ve Filadelfii. V seznamu členů posádky ale její jméno uvedené nebylo. Mária nepřežila. Známý je také příběh Slováka ze Seredě Michala Navrátila. Povoláním krejčí se nejdřív přestěhoval blíže k Budapešti a nakonec zakotvil v Nice ve Francii. Byl trochu světoběžník a tak se ženil v krásném jarném měsíci květnu 1907 v Londýně. V manželství se mu narodili dva synové, Michel a Edmond. Protože živnost neskvétala, a právě naopak, přišla deziluze. Po rozvodu přiskl soud děti matce. Když si je po Velikonocích přišla bývalá manželka vyzvednout, byli už oba synové s otcem pryč. Na Titanic se nalodil pod falešným jménem Louis M. Hoffman. Syny překřtil na Lota a Louise. Sám nepřežil, ale oba synové ano. Při ohledání, kromě účtu z hotelu Charing Cross, našli v jeho kapse i ostře nabitý revolver. Matka později poznala své děti ze zveřejněné fotografie. Za zmínku stojí ještě jedno jméno. Alois Jelitík z Mohelnice. I když se Jelitík na palubu Titaniku nikdy nepodíval, byl to právě on, kdo z parníku Karpatia pomáhal zachraňovat trosečníky na záchranných člunech. Závěr poselství. Titanic leží na dně Atlantického oceánu více než jedno století. Materiály, ze kterých byl vyrobený, ač umělé, pocházely z přírody. A příroda si Titanic postupně bere zpátky. Kovový vrak požívají bakterie. Morská sůl urychluje korozi. A silné oceánské proudy unášejí odlomené části. Zásadně poškozené jsou už i ta nejikoničtější místa lodi. Například kapitánova kajuta. Její interiér moře v podstatě rozpustilo, stejně jako celou palubu na této straně. Zábradlí pokrývají kovové rampouchy, vznikající rozkladem kovu požíraného bakteriemi. Pro složitější život je Titanic příliš hluboko, ale bakterie a organismy jsou všude. Mění 50 000 tun vážící plavidlo na rez, která se pomalu proměňuje v prach a ten pak mořské proudy roznášejí dál. Předpokládá se, že do roku 2030 z Titanicu nezbude vůbec nic. Titanic se vrací do přírody. Příroda si bere zpět to, co z ní člověk vytvořil. Člověk, který chtěl přírodu a Boha pokořit. Příroda nám ukázala, že je všemocná. Nejen, že její vyzevatel, člověk, svou domýšlivostí Titanic potopil. Trpělivá příroda má na své straně také čas. Čas věčnosti. A ten právě odkrajuje poslední zbytky této bájné, ikonické lodi. Spolu s mořským hřbitovem pro 1523 lidí, kteří měli tu tragickou čest se na Titaniku plavit. Na jejich záchranu ale nebylo dost člunů. Mohlo se jich zachránit víc, ale i tak nebylo dost člunů pro všechny. Kapela na palubě Titaniku hrála, zatímco loď se potápěla. To si někteří mylně vykládají tak, že si bohatá smetánka myslela, že je všechno v pořádku. Naopak, věděli zatraceně dobře, že Titanic jde ke dnu. Všechny peníze světa nám nepomohou, když si příroda usmyslí, že máme zemřít. Statečná kapela na palubě hrála, aby cestující uklidnila, aby nepodléhali panice. Dnes nás globální mocenská klika uklidňuje, že bude líp. Že se stačí jen podřídit jejich vůli a všechno bude v pořádku. Jako kapela na Titaniku. Nenechme se uchlácholit sladkými sliby globální elity. Stejně jako sladkými tóny kapely na palubě Titaniku. Jsou to tóny, které zvěstují zkázu. Toto poselství nám Titanic z hloubi oceánu posílá. Nech se rozpadne. Než upadne v zapomnění. Než se stane jen dávným přízrakem. Nenechme naší civilizaci, aby ho následovala. Aby následovala organizovaný plán nejmocnějších elit světa, které nemilosrdně likvidují menší konkurenci. Na každé světové krizi vydělají ti nejbohatší, kteří za pachatel skupují ty menší. Stejně tak je tomu i u válek. Jedna taková válka začala 2 roky po potopení Titaniku. Z války mají prostor soukromí bankéři, kteří se obohacují na půjčkách na vojenské výdaje všech států bez ohledu na to, ke které straně patří. Když konkurenci nelze zlikvidovat ekonomicky, stane se nehoda. Bylo to tak i v případě Titaniku. Tuto otázku nám Titanic už asi nikdy nezodpoví. Jeho tajemství je pohřbené spolu s jeho nositeli na dně Atlantického oceánu. To by bylo všechno, milí posluchači, k 2. epizodě 2. části poselství nepotopitelného Titaniku. Já doufám, že se vám oba díly líbily natolik, že mě budete sdílet na sociální média, kamkoliv, na Twitter, na Facebook, na Telegram, kamkoliv uznáte za vhodné. Také budu rád, když mě zanecháte vaše komentáře, názory, postřehy, dojmy, cokoliv tady do komentářů na kanále Odyssey. A samozřejmě, když mě podpoříte třeba zasláním LBC kreditu, když vytipujete tento pořad tímto způsobem, anebo třeba když mě podpoříte jinak, třeba i odebíráním tohoto kanálu. Pokud se tak ještě neučinili, klikněte na tlačítko odebírat tady na kanále Odyssey a případně i zvoneček, to znamená zapnout upozornění, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, mějte se všichni moc krásně a od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.